สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ OCP Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer Complete Study Guide คู่มือเตรียมสอบสาย Java ระดับวิชาชีพสำหรับข้อสอบ Oracle หมายเลข 1Z815 1Z816 และ 1Z817 เนื้อหาอยู่ในกลุ่มหนังสืออ้างอิงเชิงเทคนิคและการเตรียมสอบโดยใช้การอธิบายหลักภาษา Java SE 11ควบคู่กับการฝึกคิดในรูปแบบที่ใกล้เคียงโจทย์รับรองความรู้จุดประสงค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การท่องไวยากรณ์แต่คือทำให้ผู้อ่านแยกแยะผลของโค้ดกฎการคอมไพล์ขอบเขตของตัวแปรและพฤติกรรมของ API ได้อย่างเป็นระบบหนังสือครอบคลุมเส้นทางสอบทั้งส่วนพื้นฐานและส่วนพัฒนาขั้นสูงรวมถึงแนวทางสำหรับผู้ที่อัปเกรดจากใบรับรอง Java รุ่นก่อนหน้าหัวข้อสำคัญจึงไล่ตั้งแต่โครงสร้างโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ collection และ generic ไปจนถึง lambda stream module การทำงานพร้อมกัน JDBC และการแปลภาษาเหมาะจะใช้เป็นแผนการอ่านที่จัดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการสอบ Java SE 11 อย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเชื่อมเส้นทางสอบ 1Z815 1Z816 และ 1Z817 เข้ากับแกนความรู้เดียวกันลักษณะเด่นของฉบับ Complete Study Guide คือการวางเนื้อหาให้รองรับข้อสอบหลายเส้นทางแทนที่จะมองแต่ละรหัสสอบเป็นรายการหัวข้อแยกขาดกันส่วน 1Z815 เน้นฐานที่ผู้เขียน Java ต้องใช้จริงเช่นโครงสร้างภาษาชนิดข้อมูลนิพจน์การควบคุมลำดับการทำงาน String Array และหลักการเชิงวัตถุส่วน 1Z816 ขยายไปสู่เรื่องที่ต้องอาศัยการเชื่อมแนวคิดหลายชั้นเช่น Functional Programming Streams Concurrency ModulesJDBC และ Localization ขนาดที่ 1Z817 มีบริบทสำหรับผู้ถือใบรับรองรุ่นเดิมที่ต้องการยืนยันความรู้ตาม Java SE 11การรวมเส้นทางเช่นนี้มีประโยชน์เพราะผู้อ่านเห็นว่าหลักเดียวกันอาจปรากฏในโจทย์ต่างระดับได้อย่างไรตัวอย่างเช่นการเข้าใจ Polymorphism เป็นฐานของการอ่าน Code Collection หรือการรู้ชนิดของ Lambda เป็นฐานก่อนวิเคราะห์ Stream Pipeline หนังสือจึงเหมาะกับการอ่านแบบสร้างลำดับความรู้ไม่ใช่อ่านเฉพาะจุดที่คิดว่าจะออกสอบอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรตรวจสอบวัตถุประสงค์และสถานะปัจจุบันของข้อสอบกับ Oracle ก่อนวางแผนเข้าสอบเนื่องจากโครงสร้างการรับรองอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาประเด็น2การอ่านกฎภาษา Java ผ่านโค้ดสั้นเพื่อรับมือข้อผิดพลาดที่คอมไพเลอร์ตรวจพบแกนสำคัญของคู่มือสอบ OCP คือการฝึกอ่านโค้ดอย่างแม่นยำเพราะข้อสอบไม่ได้วัดเพียงว่าผู้สอบเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ได้หรือไม่ทดสอบว่ารู้ผลที่แน่นอนของกฎภาษาในสถานการณ์ที่คล้ายกันมากหรือไม่หนังสือจึงให้ความสำคัญกับ Java Building Blocks, Operators and Loops, Methods, Encapsulation, Inheritance และการจัดการชนิดข้อมูลประเด็นเหล่านี้มักสร้างความสับสนเมื่อโค้ดใช้การเลื่อนขอบเขตตัวแปรการแปลงชนิดแบบ Implicit และ Explicit การ Overload เทียบกับ Override การเรียก Constructor ตามลำดับชั้นการวิเคราะห์ที่ดีต้องแยกก่อนว่าโค้ดคอมไพล์ผ่านหรือไม่จากนั้นจึงพิจารณาว่าเมื่อรันแล้วจะเกิดค่าใดข้อยกเว้นใดๆหรือเลือกเมธอดใดๆวิธีคิดเป็นลำดับช่วยลดการเดาจากประสบการณ์ภาษาอื่นและทำให้เห็นเหตุผลเบื้องหลังผลลัพธ์หนังสือยังช่วยตอกย้ำความแตกต่างระหว่าง string ที่ไม่เปลี่ยนค่ากับ string builder ที่แก้ไขข้อมูลเดิมได้รวมถึงความต่างระหว่าง array และ array list ความละเอียดระดับนี้มีความหมายต่อทั้งการสอบและงานจริงเพราะข้อผิดพลาดเล็กน้อยเรื่องชนิดข้อมูลหรืออายุของ objectอาจกลายเป็นบั๊กที่ตรวจจับยากในระบบขนาดใหญ่ประเด็น3การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ generic และ collection ในฐานะระบบของชนิดข้อมูลหนังสือวาง object oriented programming ไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องการสร้างคลาสแต่เป็นเครื่องมืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชนิดข้อมูลและพฤติกรรมของ object ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจ encapsulation เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล inheritanceเพื่อใช้และขยายพฤติกรรมเดิม polymorphism เพื่อให้ตัวแปรชนิดแม่อ้างถึง object ชนิดลูกได้และ interface เพื่อกำหนดสัญญาการใช้งานร่วมกันเมื่อประเด็นเหล่านี้พบกับ generics และ collection ความยากจะเพิ่มขึ้นทันทีเพราะต้องพิจารณาทั้งชนิดที่ประกาศชนิดจริงของ object ข้อจำกัดขณะ compile หนังสือครอบคลุมแนวคิดของ list set map queue และการเลือกใช้โครงสร้างที่สะท้อนความต้องการเรื่องลำดับความซ้ำหรือการค้นหาด้วยคีย์รวมถึงการใช้ generic type เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนรันโปรแกรมประโยชน์เชิงเหตุผลของหัวข้อนี้คือทำให้ผู้อ่านไม่มอง collection เป็นกล่องเก็บข้อมูลแบบใช้แทนกันได้ทั้งหมดตัวอย่างเช่นการเลือกเซตย่อมมีในต่อการจัดการสมาชิกซ้ำและการใช้ map เข้าใจความสัมพันธ์ของคีย์กับค่า ความรู้ดังกล่าวจำเป็นต่อการตอบโจทย์ OCP ที่มักทดสอบผลจากการเปลี่ยนชนิดอ้างอิงการเรียกเมธอดผ่านอินเทอร์เฟซและการส่งข้อมูลผ่าน Generic Collection ประเด็น4 Lambda Stream และ Optional เปลี่ยนการประมวลผลข้อมูลให้เป็นลำดับขั้นที่ตรวจสอบได้Java SA 11ยังคงให้ความสำคัญกับ Functional Programming ซึ่งเป็นส่วนที่แยกผู้ที่จำไวยากรณ์พื้นฐานออกจากผู้ที่เข้าใจรูปแบบการประมวลผลข้อมูลสมัยใหม่หนังสืออธิบาย Functional Interface Lambda Expression เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่า Method สามารถรับพฤติกรรมเป็น Argument ได้จากนั้นจึงต่อยอดไปยัง Stream API ที่ใช้สร้าง Pipeline สำหรับคัดกรองแปลงเรียงและรวมข้อมูลหัวใจของการทำโจทย์ไม่ใช่การจำชื่อ Method เพียงอย่างเดียวแต่คือการรู้ความต่างๆระหว่าง intermediate operation ที่สร้างขั้นตอนต่อเนื่องกับ terminal operation ที่เริ่มประมวลผลจริงๆรวมทั้งเข้าใจว่า stream ไม่ใช่ collection และโดยทั่วไปไม่ควรถูกนำกลับมาใช้หลังจากปิดการทำงานแล้ว optional ก็ถูกนำเสนอในฐานะเครื่องมือสื่อสารว่าค่าอาจไม่มีอยู่แทนการปล่อยให้หนูกระจายโดยไร้ความหมายผู้เรียนต้องระวังการประเมินแบบ lazy ขอบเขตตัวแปรใน lambdaคุณ method reference และผลของการใช้ primitive stream หัวข้อนี้มีคุณค่าต่อการทำงานจริงๆเพราะช่วยจัดโค้ดที่แปลงข้อมูลหลายขั้นให้บอกเจตนาได้ชัดขึ้นแต่หนังสือก็มีบทบาทสำคัญในการเตือนว่าการใช้รูปแบบเชิงฟังก์ชันอย่างถูกต้องตั้งอยู่บนความเข้าใจชนิดข้อมูลลำดับการประเมินและผลข้างเคียงของโค้ดประเด็นสุดท้ายโมดูลการทำงานพร้อมกัน JDBC และการแปลภาษาคือขอบเขต Java ระดับระบบที่ข้อสอบทดสอบเนื้อหาขั้นสูงของคู่มือขยายจากการเขียนคลาสเดียวไปสู่ความสามารถของ Java ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างและเชื่อมต่อโปรแกรม Java Platform Module System ทำให้ผู้อ่านต้องเข้าใจการประกาศโมดูล requires exports และความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงแพ็กเกจกับการพึ่งพาโมดูลความรู้นี้สะท้อนการออกแบบแอปพลิเคชันที่ระบุขอบเขตของส่วนประกอบได้ชัดเจนในด้าน concurrency สื่อครอบคลุมหลักการสำคัญของ thread executeและการจัดการงานที่อาจเกิดพร้อมกันซึ่งต้องวิเคราะห์สถานะและผลลัพธ์อย่างระมัดระวังเพราะลำดับการทำงานไม่แน่นอนเหมือนโค้ดตามลำดับปกติ JDBC เชื่อม Java กับฐานข้อมูลผ่านแนวคิดอย่าง Connection Statement Result Set และการจัดการทรัพยากรส่วน Localization ใช้ Local และ Resource Bundle เพื่อแยกข้อความรูปแบบวันที่หรือตัวเลขออกจากตารางกะของโปรแกรมประเด็นเหล่านี้ดูหลากหลายแต่มีจุดร่วมคือการทำให้โค้ดทำงานในสภาพแวดล้อมจริงๆได้อย่างมีวินัยทั้งการกำหนด dependency ควบคุมทรัพยากรรับมือการทำงานร่วมกันและรองรับผู้ใช้หลายภาษาสำหรับข้อสอบหัวข้อเหล่านี้มักวัดความสามารถในการระบุ API ที่ถูกต้องและคาดการพฤติกรรมไม่ใช่ความสามารถในการสร้างระบบสมบูรณ์จากศูนย์สรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนา Java ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแล้วและต้องการเตรียมตัวอย่างเป็นระบบสำหรับการรับรอง OCP Java SA 11ไม่ว่าจะกำลังเดินตามลำดับข้อสอบ 1Z815 และ 1Z816 หรือเป็นผู้มีใบรับรอง Java รุ่นก่อนหน้าที่พิจารณาเส้นทาง 1Z817 นอกจากนี้ยังมีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการทบทวนแกนภาษา Java แบบมีโครงสร้างโดยเฉพาะหัวข้อที่การใช้งานประจำวันอาจทำให้เข้าใจแบบคร่าวๆเกินไปเช่น Overload และ Override Generics Stream Evaluation Module Dependency และ Concurrency คุณค่าหลักคือการจัดความรู้กว้างของ Java SE 11ให้สัมพันธ์กับลักษณะการคิดของข้อสอบผู้อ่านจึงฝึกแยกปัญหาคอมไพล์ออกจากปัญหารันไทม์วิเคราะห์ชนิดข้อมูลก่อนเดาผลลัพธ์และเชื่อม API เข้ากับกฎภาษาได้เป็นขั้นตอนเมื่อเทียบกับหนังสือ Java ทั่วไปที่มุ่งสอนการสร้างโปรเจกต์หรือหนังสือรวมข้อสอบที่เน้นเฉลยเป็นหลักเล่มนี้โดดเด่นที่ทำหน้าที่เป็นทั้งคู่มืออธิบายแนวคิดและแผนที่ตามวัตถุประสงค์การสอบหลายเส้นทางการมีขอบเขตตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเรื่องระดับระบบทำให้ไม่ต้องสลับแหล่งอ้างอิงบ่อยอย่างไรก็ตามการอ่านจะเกิดผลสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับการเขียนและรันโค้ดสั้นด้วยตนเองรวมถึงตรวจสอบข้อกำหนดล่าสุดของ Oracle ก่อนสมัครสอบหนังสือจึงไม่ใช่ทางลัดแทนประสบการณ์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนประสบการณ์กระจัดกระจายให้เป็นความเข้าใจที่ตรวจสอบได้หากคุณต้องการสนับสนุน Jan Boyarsky คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่